La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! La acest sfârșit de săptămână vom vorbi despre organizațiile non-guvernamentale și sprijinul societății civile. Câte sunt? De ce se ocupă? Cum sunt privite de oameni? Cine activează în ele? Care este relația cu autoritățile? Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Compania publică Teleradio Moldova a acționat în judecată Centrul Independent de Jurnalism pentru rezultatele unui raport de monitorizare a mass media în perioada alegerilor anticipate din municipiul Chișinău. Producătorul general al companiei, Sergiu Batoc, a declarat că raportul inserează falsuri evidente în privința reflectării campaniei electorale și prejudiciază reputația profesională a companiei. Potrivit directorului Centrului Independent de Jurnalism, Angela Sârbu, deocamdată centrul nu a primit nicio citație, dar, spune Angela Sârbu, în cazul în care li se vor aduce acuzații lipsite de teme, CIJ va depune o cerere împotriva companiei. Raportul despre monitorizarea mai multor posturi de radio și televiziune în perioada electorală menționează, printre altele, că Teleradio Moldova a favorizat candidatul comuniștilor și a defavorizat unii contracandidați. Astăzi se împlinesc 60 de ani de la crearea ansamblului național academic de dansuri populare JOC. Pe parcursul activității sale, colectivul artistic a prezentat peste 7.000 de spectacole în fața peste 15 milioane de spectatori din 65 de țări ale lumii. Italia a început să-și reducă prezența militară în sudul Irakului, unde acționează sub comandamentul britanic. Într-o primă fază au fost repatriați 120 de militari. Până la sfârșitul anului, urmând să fie retrași, se pare, circa 300 de militari. În cursul reuniunii la nivel înalt din iulie a grupului celor 8, premierul italian Silvio Berlusconi declarase că s-a consultat în prealabil cu liderii Statelor Unite ale Americii și Marii Britanii. Mișcarea militantă palestiniană Hamas a declarat că va continua să lupte împotriva Israelului chiar și după retragerea israeliană din Gaza. Totodată Hamas a anunțat că nu va preda armele autorității palestiniene. Iranul nu va face niciun compromis în disputa cu Agenția Organizației Națiunilor Unite pentru Energie Atomică, a declarat adjunctul președintelui Parlamentului. Negocierile cu Uniunea Europeană, a precizat demnitarul iranian, se vor concentra numai asupra redeschiderii principalei instalații iraniene de îmbogățire a uraniului. Iranul susține că programul său nuclear este numai civil, afirmație contestată de Statele Unite ale Americii.
Activitatea sectorului neguvernamental rămâne puțin eficientă și aproape necunoscută pentru marea majoritate a oamenilor din Republica Moldova, așa cum spun chiar unii dintre ei.
Am auzit, știu că sunt multe, eu știu despre aceste, dar și se ocupă, așa spun drept, nu sunt la curent și fac ele.
Au o influență oarecare asupra puterii din stat sau nu au, nu am idei, programe de activitate și așa mai departe.
Nu sunt la curent, în general, cu ce se ocupă, ele nici nu există.
Știu că există, dar prea multe detalii nu vă pot da, că foarte puțin îi cunosc. Cred că ar trebui să lucreze mai mult cu populația, că populația pur și simplu nu are idei.
Mai mult fac organizațiile neguvernamentale în țara asta decât puterea de astăzi.
În Moldova avem tot mai multe organizații non-guvernamentale. Scopul lor nu întotdeauna este eficient 100%. Multe din ele eu cred că sunt pur și simplu mijloace de spălare a banilor.
Societatea civilă încearcă să-și facă vocea auzită. Sunt ONG-uri și ONG-uri. Unele se spune că ar fi implicate în spălare de bani, altele ar fi mai cinstite, nu se știe. Trebuie investigat.
Nu cunosc prea multe despre ONG-uri, că să-mi spun părerea.
Sunt niște organizații foarte prestigioase, de care aproape n-am putea exista fără ele. Nu poate fi vorba de spălare de bani. Cunosc multe organizații, Asociația Femeilor Profesioniste, IREX.
Nu mă aflu 9 luni în Moldova, de ce am sunt la curent? Poate au vorbit acum de mult. Ne spuneți-o să știm.
Nici n-am auzit.
Nu știu nimic.
Не слышал об этом. К сожалению.
Скопул ор... E greu de definit, ele au diferite scopuri, cred. Toate încep de la mai multe întrebări obștești legate de careva ajutoare. Nu pot să vă spun mai concret, pentru că puțin ce mă interesează.
Sunt mai multe, în special acum când au fost ultimele alegeri, când au participat în monitorizarea alegerilor. Au scopul de a educa într-o anumită măsură opinia civică, să spunem așa, și a monitoriza poate activitatea statului, a guvernului. Sunt ONG-uri care își îndeplinesc misiunile, poate sunt ONG-uri care nu își îndeplinesc misiunile. Ca și oamenii, ONG-urile sunt iarăși diferite. Unul poate da, altul presupun că nu.
Неправительственная организация? Ну, это частные организации, которые
занимаются в сфере культуры, искусства. Я думаю, они занимаются не политическими какими-то там. Есть организации, но их как бы очень мало, и никто не разглашает про эти организации.
Вообще не слышал, не знаю, что это такое.
Сын, ты не что организации, которые... А тут все бабуль, не царь нас. Моя лес, Сатуничкин, есть момент одеваться, когда есть это марневой.
Нам уже. Ну, что не миг.
Auziți despre organizații non-guvernamentale, este o organizație tineret care apără valorile democratice, activează în mai multe domenii.
Știu că există, dar prea multe detalii nu vă pot da, că foarte puțin le cunosc.
Managerul financiar al proiectului Inițiativa de combatere a traficului de persoane, Sergiu Gaibu, este de părere că sectorul asociativ din Republica Moldova se află într-adevăr într-o stare deplorabilă.
Finanțarea organizațiilor obștești este nestabilă, este nestimulatorie pentru comunitatea economică ca să finanțeze organizațiile obștești. Statul, în primul rând, ar trebui, pe de o parte, să facă un cadru fiscal bine determinat, astfel încât să-și asigure în același timp imposibilitatea evaziunii fiscale, dar să fie suficient de stimulatorii pentru ești ca să obțină acel suport financiar la comunitatea locală, în special cea economică, pentru a activa spre binele comunității.
Sergiu Gaibu mai spune că în Republica Moldova, practic, nu există nicio organizație non-guvernamentală care să activeze din resurse financiare ce nu provin de peste hotare.
Deoarece, efectiv, organizațiile acestea obștești în multe cazuri îndeplinesc funcții pe care le îndeplinește și autoritățile locale și însăși statul, adică, practic, îndeplinesc programele guvernamentale la nivel local, ar fi bine ca în cadrul bugetului local să fie deja planificat pentru astfel de organizații obștești o anumită finanțare, o realocare de fonduri locale, fiindcă se cunoaște destul de bine că în multe cazuri aceste organisme obștești mai eficient îndeplinesc și ating obiectivele date decât chiar și autoritățile locale.
Vitalitatea organizațiilor non-guvernamentale în Europa de Est este unul din semnele indiscutabile ale democrației regăsite după aproape o jumătate de veac de absență totală a unor asemenea instituții. Aceste asociații sunt niște elemente fundamentale ale democrației. Ele umplu golul lăsat între ceea ce statul și ceea ce piața pot face pentru societate. Ele întâmpină însă foarte mari dificultăți și lipsa resurselor financiare în primul rând și lipsa voluntarilor. Iar tratamentul organizațiilor non-guvernamentale din partea statului lasă mult de dorit, spune Constantin Ioniță de la Sireț.
Am avut personal un nenoroc de a participa în câteva ONG-uri care au venit din străinătate pentru instruire. După terminarea instruirii, toți eram disponibilizați și rămânem șomeri. Fie că nu le conveneam guvernanților, fie că nu le conveneam șefilor, că eram deja instruiți, cunoșteam niște lucruri destul de interesante, acceptabile și normale. Sunt acum conducător a unui ONG care face multe lucruri mari, însă sunt iarăși dezamăgit. Avem controluri, peste controluri, verifică corectitudinea zile întregi, săptămâni, luni, fără a ne prezenta actele respective. Adică e destul de nedorit ca să fii șefa unui ONG sau un conducător.
În beneficiu societății lucrează. Care e acest beneficiu pentru cetățeanul moldovean?
Problemele sociale care se dezvoltă la un nivel destul de bine, acele probleme sociale care guvernul nu poate să le rezolve și în cazul ăsta ONG-urile aduc un aport deosebit. Iarăși dezvoltarea infrastructura rurală, infrastructura socială la sate, probleme de dezvoltarea comunităților, probleme de dezvoltarea unelor proiecte ecologice la țară, sunt problemele mai mult legate de structura centrelor raionale și a micro-orășelilor care au ajuns într-un hal fără de hal și administrarea publică nu mai poate să le aducă la un nivel normal. Multor lucruri care până acum nu au fost în atenția autorităților și administrației publice locale. Ar trebui mai multă dorință și libertate de colaborare dintre administrația publică locală și ONG-urile care sunt practic în sprijinul și în ajutorul lor.
Unele voci susțin că prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale se spală bani.
O părere destul de greșită. ONG-urile sunt acei care vor puțin de la societate și contribui maximal, fără a socoti acele profituri pe care unii le intuiesc și eu cred că sunt greșite.
Admiteți că există și ONG-uri profitabile pentru cei care le conduc?
Tot și posibil. Din toate ONG-urile care s-au creat, poate să fie și așa ONG-uri care ar avea alte scopuri decât cele statutare sau legale sau inițiale formate. Dar în mare măsură, colegii mei își onorează bine meseria și aduc un aport deosebit în dezvoltarea țării.
Statul este interesat să coopereze cu aceste ONG-uri?
Ei sunt obligați și trebuie să coopereze, în caz contrar vor avea numai de pierdut. Acele fonduri care sunt aduse în Moldova, acele granturi, pe urmă, problema populației care beneficiază de serviciile în urmă, instruirea tineretului sau a specialiștilor în domeniu, în diferite domenii, după specialitate, după interes, statul nu este posibil ca să presteze așa servicii sau să ne acorde așa un vast material sau așa o instruire largă pentru anume tineret.
Partenerii de peste hotare, cum se dovedesc a fi? Care sunt cei mai generoși donatori?
Sigur că sunt donatorii europeni, în primul rând suedezii, elvețienii, Guvernul Statelor Unite și sigur că nu în ultimul rând Comunitatea Europeană.
Câte ONG-uri asigură un trai decent oamenilor din Moldova?
Sigur că procentajul până și este destul de mic. Într-o localitate rurală, dacă beneficiază până la 30-50 de persoane de serviciile ONG-urilor. Un procentaj sigur că mizerabil.
Alex Iama, cetățean american originar din Republica Moldova, implicat în organizarea activităților ONG-urilor în țară, susține că autoritățile ar trebui să sprijine sectorul asociativ.
Atunci când guvernul și sectorul privat sau agenții economici nu satisfac necesitățile societății, apare nevoia sectorului asociativ. În Moldova nevoia e mare. De aceea cred că guvernul trebuie să studieze legislația altor țări. Cred că cel mai important lucru este de a le acorda facilități agenților economici sau persoanelor particulare care ar dori să doneze fonduri pentru un anumit proiect, proiect ecologic, proiectul de educație, de ocrotirea sănătății, dacă este un NGO care într-adevăr dorește să lucreze cu bătrânii săraci sau bolnavi și sunt persoane care ar dori să doneze bani pentru că îi doare inima de ceea ce se întâmplă, dar dacă guvernul nu le acordă facilități, de exemplu în Statele Unite, dacă eu aș dărui $100 pentru ONG, atunci sunt scutit de taxe. Nu mai plătesc taxele. Același lucru se întâmplă cu companiile mari, corporațiile mari.
În opinia lui Alex Zeamă, în următorii câțiva ani, sectorul asociativ din Republica Moldova ar putea să ajungă la un nivel de dezvoltare suficient de înalt dacă autoritățile vor întreprinde măsuri concrete ce le-ar sprijini. Cele mai noi organizații non-guvernamentale au apărut în estul Moldovei. Iată de ce în regiunea transnistreană sectorul asociativ are succese mult mai modeste și este mult mai dependent de autorități, așa cum aflăm chiar de la reprezentanții acestor organizații non-guvernamentale.
Sunt suficient de multe organizații neguvernamentale în regiune, dar ele nu au atât de mulți membri și din acest motiv nu pot să spun că se bucură de autoritate sau sunt influente. Sunt foarte multe ONG-uri care au doar câțiva reprezentanți și un lider, adică nu le reușește încă să atragă masiv oamenii în activitățile lor. Probabil acest lucru este legat și de faptul că societatea, care mai are o mentalitate învechită, nu înțelege pe deplin utilitatea acestor ONG-uri. Pe de altă parte, oamenii au o mulțime de probleme economice. Poate și ăsta este un motiv din care ei nu au acea dorință de a fi mai activi.
В основном это правозащитного толка, которые обучают молодежь, ну, учат какие права.
În mare parte acestea sunt organizații neguvernamentale pentru protecția drepturilor omului care învață pe tineri ce drepturi au și cum să și le apere. Alte organizații îi ajută pe tineri să se angajeze la muncă, acordă asistență socială sau psihologică. Unele ONG-uri se ocupă de copiii din familiile sărace sau copiii care riscă să fie instituționalizați. Organizează diverse acțiuni de caritate, adună haine, jucării pe care le repartizează prin orfelinate. Sau, spre exemplu, adună copiii străzii și învață cum să trăiască decent, să se simtă oameni și nu niște gunoaie ale societății. Cel mai mult mă impresionează organizațiile care se ocupă de problemele narcomaniei și SIDA-i. Acești tineri țin lecții prin orfelinate, le vorbesc copiilor despre aceste pericole. Și este foarte important că sunt astfel de organizații. Ei invită ONG-uri din Ucraina, Belarus și Rusia și își împărtășesc experiențe. Cel mai important este este că aceste acțiuni îi sustrag pe adolescenți de la viciile societății. Ei nu umblă de capul lor, au cu ce se ocupa. Și dacă autoritățile învinuiesc că ei trăiesc din granturi din străinătate, deși nu-mi imaginez cum altfel să existe, reiese că autoritățile nu sunt interesate ca tinerii să fie uniți, să-și realizeze visele. Ar fi bine ca și conducerea regiunii să se implice, să-i ajute în ceea ce fac. Poate că așa ar putea să-și lărgească activitatea. Dar din alt punct de vedere, ei ar trebui să facă ceea ce le dictează administrația în acest caz. Deocamdată însă tinerii trăiesc din banii primiți din vest și în măsura posibilităților ei vor lucra pentru dezvoltarea societății. Dacă se spală sau nu bani, poate, dar ei oricum trebuie să beneficieze de bani. În caz contrar, nu ar avea cum să organizeze un seminar cât de simplu. Orice deplasare în același Chișinău sau pe teritoriul regiunii, organizarea seminarilor, în afara orașului, taxa de drum, hrana, totul costă. De unde să ia bani? Să-i pună din buzunar? Noi nu avem locuri de muncă atât de bine plătite ca să împrăștiem banii la stânga și la dreapta. Poate că aceste acțiuni par neînsemnate, dar ele sunt și este bine că tinerii nu sunt pasivi și indiferenți.
Но оно есть, и это лучше, чем вообще молодежь была бы полностью индифферентная, да, такая пассивная вот часть общества.
Organizațiile non-guvernamentale, domeniul de activitate al cărora este cultura, sunt foarte puține în Republica Moldova și cu fiecare zi ce trece, numărul lor se reduce. Iar cele care supraviețuiesc pot fi numărate pe degete. Cele care rezistă în timp beneficiază, așa cum ați putut afla, de o finanțare externă, deși este foarte greu să-i convingi și pe acești finanțatori din exterior, așa cum aflăm din relatarea colegului Dumitru Crudu.
Nu toate ONG-urile sunt în stare să convingă finanțatorii străini să investească bani în cultura moldovenească. De aceea, marea problemă este lipsa mijloacelor de finanțare internă. După Mihai Fusu, președintele Centrului de Artă Coliseum, organizațiile neguvernamentale aproape că nici nu există în ochii statului.
Practic tot ce realizează ONG-urile în Moldova se realizează numai prin intermediul finanțărilor străine, ceea ce este într-adevăr un nonsens. Chiar într-un timp era un fel de, nici nu știu, glumă proastă, cineva descifra ONG ca organizația antiguvernamentală. Și uite acest lucru de organizație antiguvernamentală, cu toate că de mult am scăpat de totalitarism, s-ar părea. Oricum, cred că asta e cea mai mare greșeală pe care o face actualmente statul nostru, neglijează și nu ia în considerație și nu susține el însuși ONG-urile. Deci, iată, aceasta este dilema. Sau să depinzi de sponsori de peste hotare, sau să nu faci nimic. Cred că ar trebui în regim de urgență să se ia măsuri, fie Ministerul Culturii să iasă cu o inițiativă, fie chiar în Parlament, ca organizațiile non-guvernamentale de aici, din Moldova, să fie considerate ca organizații, lucrează și ele spre binele țării și nu ca niște organizații antiguvernamentale.
În opinia lui Mihai Fusu, organizațiile neguvernamentale ar trebui să fie finanțate și ele de către stat. Pentru aceasta însă ar trebui adoptată încă o lege, cea a Fondului Culturii, consideră Vyacheslav Ryabchinsky, președintele Asociației Alternativa Nouă. Această nouă lege ar trebui să contribuie la apariția Fondului Cultural al Republicii Moldova, unde s-ar aduna bani pentru activitățile culturale din surse extrabugetare, cum ar fi taxarea comerțului cu alcool sau cu tutun. Dacă acest fond ar exista, atunci ar putea beneficia de susținere financiară nu numai organizațiile de stat, ci și cele neguvernamentale. Vyacheslav Ryabchinsky.
Aceasta ar oferi o posibilitate de a impulsiona sau de a activiza organizațiile neguvernamentale din domeniul culturii, pentru că ar apărea încă o sursă de finanțare.
Până se va întâmpla acest lucru, organizațiile neguvernamentale se descurcă așa cum pot în ceea ce privește organizarea unor manifestări culturale deja periodice, cum ar fi festivalurile de dans contemporan, teatrul unui actor sau festivalul de jazz. Activitatea Centrului de Artă Coliseum se centrează în jurul a două proiecte, Festivalul Teatrul Unui Actor și Spectacolul A Șaptea Cafana. Pe acesta din urmă îl prezintă în țările din spațiul ex-sovietic, unde există problema traficului cu carne vie, având parte în acest sens de un sprijin financiar din exterior. Asociația Alternativa Nouă încearcă să-și schimbe natura activităților culturale, trecând de la popularizarea artei alternative spre susținerea culturii din provincie. Vyacheslav Ryabchinsky.
toate activitățile majore sunt concentrate în Chișinău. Noi avem mai puține activități în periferii, în aeroanele țării. Deci, iată, noi vrem ca să începem să lucrăm anume în direcția aceasta pentru a asigura accesul la valorile culturale a unui număr mai mare de populație și anume de ce încercăm să lucrăm în afara Chișinăului.
Cu toate că organizațiile neguvernamentale se confruntă cu probleme financiare serioase și cu lipsa specialiștilor în domeniu, unele dintre proiectele culturale de succes din ultima vreme au fost promovate anume de acestea.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Prozatorul, dramaturgul, poetul Andrei Borac susține că dimensiunea sociopolitică nu-l preocupă atât de mult, deoarece convingerea sa este că adevăratele drame și bucurii se consumă în cotidian. Astăzi, Andrei Borac este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, o dimineață ceva mai reușită la masa de lucru. O nouă dramă despre o femeie în căutarea absolutului în dragoste. În secolul nostru, în secolul cruzimii și al cinismului, mai spre miezul zilei o ieșire la Uniunea Scriitorilor, în speranța unui dialog cu cineva dintre colegi, bucuria dialogului, bucuria comunicării, dar nu despre politică, dar nu despre mizeria vieții care încetul cu încetul ne năruie și pe noi intelectuali. Și nu a fost să fie. Am picat tocmai în toiul unei discuții aprinse despre săptămânalul Literatura și Arta, care, prin ceea ce public în ultimii ani, nu numai că nu ar avea nimica cu literatura, ci pur și simplu compromite ideea de literatură. Marți. În timp ce studiam o tarabă cu legume la piața din cartier, aud o voce aproape șoptită. Maestre, pătlăgele puteți cumpăra de la bătrânica aceea. Sunt mai ieftine. Eu de la dânsa am luat. Să vezi și să nu crezi. În fața mea era Ilie Ilașcu, persoană. Salutare! Doar atât am reușit și eu să-i spun, văzând cum duce un deget la gură, probabil făcându-mă să nu irostesc numele în plină piață. Și totuși am mai spus eu descumpănit. Deci, Transnistria, în continuare, după atât întuneric și singurătate, oriunde nu m-aș afla acum, tot singur mă simt. Poate doar, din ce în ce, tot mai rar, aici, acasă, mă amăgesc eu uneori. Doar atât mi-a spus. Pentru o clipă, în ochii lui, am întrezărit un imens hău, iar pe fața-i o schițare de zâmbet crispat. Ce altceva nou ar mai fi putut să-mi mai spună el, Ilie Ilașcu? Miercuri. O tânără poetă de aiurea îmi scrie la internet precum că a citit jurnalul scriitoarei Gabriela Milinescu și se pare că a înțeles ce fel de viață duce un scriitor. Dar mai scrie ea, am înțeles eu, dar nu chiar până la capăt. Și mă roagă dacă aș mai putea să-i mai spun și eu câte ceva despre această meserie. Iată o întrebare la care nu m-aș îngumeta să răspund acestei tinere. Poate doar aș îndruma-o să citească ce s-a scris sau ce se va mai scrie despre aceasta. De exemplu, scrisul presupune disciplină, concentrare, tenacitate, o anume formă de asceză și izolare creatoare. Marele opere se nasc în tăcere și în izolare fecundă, în tensiune și continuitate, refugiul în studiu și muncă. Joi. S-a scurs un an de când televiziunea și radioul național nu mai sunt de stat, ci au fost declarate instituții publice. Cu această ocazie, televiziunea mi-a solicitat o părere. Pe parcursul acestui răstimp, nu am fost invitat nici măcar o singură dată, bineînțeles în calitate de autor, nici la radio, nici la TV. Același lucru s-a întâmplat și cu majoritatea absolută a colegilor mei scriitori. Și atunci, cine are acces la radio și televiziune numite astăzi publice? Doar politicienii care sunt acum la guvernare? Interviul nu a fost în direct. Îmi cam închipui eu ce zdrențe vor fi date în emisie din cele spuse de mine la fierbinte. Vineri, după o zi întreagă de umblătură cu fel de fel de treburi prin Chișinău, mă prind cu gândul și urbea noastră cândva atât de sovietică capătă semnele un oraș occidental, adică o străveche vânare de vânt, un furnicar imens în goană după bani, femei, putere, muncă, teamă, speranță, lacrimi, iar uneori și sânge amestecat cu bani, 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 oameni în goană după ceea ce le oferă o plăcere practică, palpabilă, imediată și care nu-i prea costă multă oboseală și care nu dă prea mult de lucru creierul. Sâmbătă. În cutia poștală găsesc o scrisoare din Germania, de data aceasta de la marele basarabean însingurat, de la poetul atât de drag mie, Alexandru Lungu, unde, printre altele, citesc: Dragă domnule Andrei Burac, o luminoasă bucurie mi-a dăruit ultima dumitare scrisoare. Ca întotdeauna cuvintele de vechi prietenie îmi merg la inimă. Îți mulțumesc că ai rămas capul meu de pod nezdruncerat de dincolo de Prut. Îmi pretesc o cunună de înflăcărate mulțumiri admirate vie, doamne Elena Bontea, pentru minunatul album pe care mi l-a dăruit. Mi-a încântat ochii și sufletul. Aș fi vrut să vă telefonez, dar din păcate am rătăcit numărul ce l-aveam cândva. Poate mi-l comunici. După liturgia de dimineață, ascultată la un post de radio, recitesc câteva versuri din ultima carte semnată de marele poet, cu un psalm moto din cartea lui Iov, 14,12. Fiindcă noi suntem de ieri și nu știm nimic și umbră sunt zilele noastre pe pământ. Să sufere și el, acest mare poet, Alexandru Lungu, de singurătate? M-am întrebat eu, nu pentru prima oară.
Poetul, dramaturgul, prozatorul Andrei Burac și-a citit Jurnalul Săptămânal. În fiecare piatră vede o operă de artă. Este considerat cel mai bun cioplitor în piatră din Moldova. Ion Lozan cioplește în piatră de aproape 5 decenii. În perioada asta era printre puținii meșteri populari din sat care nu renunțase la această pasiune și unicul care transmitea meșteșugul tinerilor generații.
Cândva la Cosăuță a fost dezvoltat meșteșugul cioplit în piatră. Prin anii 1958 în Cosăuță erau peste 130 de pietrari. Această specialitate a decăzut, aproape a venit la zero. Au rămas de toți vreo 4-5 pietrari. M-am reîntors la această specialitate. Nu mă pot răsufla de concurenți.
La fiecare a doua poartă poți vedea bolovan de piatră.
Este un interes. Știți, ca o boală, a intrat în reuista, deci nu poți să înșredem. Gata, la mal nu. Îmi place al mai mult când a făcut o lucrare și la urmă omul e mulțumit. Știți, plăcere sufletească ai.
Câte piatră a trecut prin mâinile noastre?
Doamne, multe. Am adus mă odată 200 de cuburi. Cosăuțenii zice, ai să iași mie toată viața. E de mult noi, foarte mult.
Și începeți o lucrare de la o piatră care cântărește cât?
Și 10 tone.
Ca să rămână?
O lucrare frumoasă adusă care deranjează sufletul, știi, așa e sună și e de acolo. Când vede frumos, fiecare la fiecare îi place frumos.
Cât cântărește lucrarea gătită?
300 de chili. Piatra și e de pildă, îți facă mai mult. În șagă, zic așa, că din care parte bate vântul. Eu orice piatră am văzut și m-am neumnit în cap, gata. Pe loc acolo și modelată, rămășeți aproape, nu rămâne de fel. Din toate bucățica trebuie să iasă ceva.
Obiectele din piatră de Cosăuți au ajuns în multe localități din Republica Moldova și de peste hotare.
Și în România, în Iași, sunt lucrări. În Ucraina, vin ucrainieni și dau comandă. Îi întreb, păi și aveți piatră, acolo atâția meșteri. El zice că nu, că forma asta, arnamentele astea, aici sunt frumoase. Au ajuns la o maestrie foarte înaltă.
Dumneavoastră a spus că aveți elevi în Rusia, în Italia, acolo continuă acest meșteșugărit?
Italia lucrează la marmură. Am lucrat la colegii de artă, ca profesor. Și acolo i-am îmbolnăvit. Și toți acei care când am început, când s-a deschis artezianatul în Soroca, toți acei care când am învățat s-au dus în acest meșteșug.
Practicați un meșteșugărit foarte bănos. Sunteți un om bogat?
Nu, doamnă, nu. Un șez de dimineață, până seara târziu, aici e banul. Curg greu, zic, bada prosil Dumnezeu, să am o rezervă, n-am, dar pentru mâncare îmi fac și ca să trăiesc, existență am.
Ion Lozan se consideră un om norocos, însă ceea ce îl face nefericit sunt cei doi feciori care nu au vrut să-i pășească pe urme. Unul activează în cadrul Academiei de Științe din Cehia, iar cel mai mic este în Portugalia, lucrează la negru. Lucra cu mine și mi-a zis, cât bați cu ciocanul, ai de mâncare. Nu bați cu ciocanul, nu mai ai ce mânca. Așa viață eu nu îmi doresc. Ion Lozan spune că Dumnezeu nu le dă la toți totuna.
Cât bați cu ciocanul, ai de mâncare. Nu bați cu ciocanul, n-ai.
Ca fiecare meșter, vă doriți un obiect pe care ați vrea să-l mai faceți. La care vă gândiți?
Nu, cum mă încercat? Am plănuit și am început un lucru. Rezicla mănăstire. Am vrut să pun o cruce, să o evit, o idee. Și cum vreau? O cruce mare, pe toate regulile. Și din față să fie Tatăl nostru. Cu aici sau omul trăiești. Pe de părți, acel zeci porunci.
Îi place să scrie și cuvinte înțelepte care să îi reprezinte această lucrare.
Fac arborul să lui Eminescu și vin și mai de comandă. Am scris așa. Și la muzeu. Icoana stelei ce-a murit. Încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și nu e.
În satul Coseuți sunt peste 50 de meșteri pietrari. Lucrările confecționate de ei înfrumusețează majoritatea parcurilor și localurilor de agrement din Republica Moldova, dar și din statele vecine. Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție.